så har de bibelversene ofte blitt brukt da på å løse oss kristne fra ja, trelldom og andre ting. Men de tingene der først og fremst den gamle og den nye pakt som ikke skal forenes. Og Paulus brukte et helt brev i Galaterbrevet på å prøve å skille i den problematikken at jødene hadde begynt å omskjære seg igjen. Og det har jo ikke vi begynt med, håper jeg. Så da trenger ikke du å ta det Galaterbrevet sånn på den måten. For det var virkelig, de var begynt å omskjæres på forhuden igjen og blante og sa at det er ikke nok det Jesus gjorde på korset, men vi må også holde omskjærelsen. Og så begynte de å tro på det, og så var liksom evangeliet blitt da vannet ut med omskjærelse. Og da bruker faktisk Paulus veldig mye energi i Galaterbrevet på å virkelig streke opp at det er nok det som Jesus gjorde på korset. Man trenger ikke å begynne å holde på med en blanding av den gamle og den nye pakt, for disse tingene kan ikke arve løftene sammen. Så det er liksom hovedtråden i det. Så det brevet er ikke beregnet på folk som er kommet inn i den nye pakt og som ønsker å gjøre noe for Jesus. Det er noe helt annet. Det var fint sagt, Runar. Halleluja, kan du skrive opp den, Jarl? Ikke sant? Fordi da bommer vi helt på målet med hva de bibelversene er ikke brukt for å løse deg og meg til å liksom at vi føler at ikke vi ber nok og sånn. Det har ikke noe med loven å gjøre. Det har noe med ånden inni deg, det som prøver å fortelle at du bør lese mer i Bibelen. Halleluja, har ingenting med fordømmelsen å gjøre. Det er ånden som forteller at du må lese Bibelen din, sier han. Og når du ikke gjør det, så er det jo klart du vil føle på at du ikke gjør det. Hva skal du gjøre da? Da skal du bare lese Bibelen din. Amen. All enkelt og greit. Halleluja. Du slipper å liksom gå og trøste deg med nåden. Nei, kan du ikke heller bare lese Bibelen? Amen. Halleluja. Hvis du går og føler på at du skulle ha lest mer i Bibelen, så er det antageligvis fordi at du skulle det. Halleluja. Enkelt og greit. Så er det ikke bare å gjøre det da. Så har du løst det problemet. Amen. Ja, men dette er fint. Jeg synes det er godt nok. Pastorene koser seg. Det synes jeg det er. Da kan jeg ta den en gang til. Liksom, bare på. Så hadde kona vært der, så hadde hun sagt, så. Kom deg videre nå. Så det er en grunn til at ikke hun er. Neida. Men det er veldig, veldig flott å se ting i helhet. Men så samtidig så er det jo et åndelig prinsipp i det at fordi du finner jo mange prinsipper og dybder og retninger. Jeg tror jo selvfølgelig at kristne kan komme inn i trelldom. Det er fullt mulig å komme inn i det. Og det kan være godt å da bli løst fra det. Men jeg tenkte også på det at det der med Ismael, at Isak han ble født når det var helt umulig for mennesket. Og det er jo det står om at det som var umulig for loven, det gjorde Gud. Ikke sant? Når han kom med sin sønn, løftesønnen. Men, så det er mye som kunne vært sagt der. Men, og det er også et herlig prinsipp at når vi mennesker blir ferdige med vårt, når vi skal prøve å få til å klare noe, så kan Gud endelig komme til å få gjort noe. Det har vi snakket om. Og jeg tenkte jeg ville ta det litt lengre i dag ut over en tekst jeg hadde for en stund siden, fordi at Gud, han har kalt oss som kristne og som Guds menighet til å leve langt ut over oss selv. Og det har jeg lyst til å si litt om. Og det vi har vært innom også, dette som har med vekkelse å gjøre, det ligger langt ut over hva vi kan klare å få til, altså. Vi kan ikke liksom få det til i oss selv. Men når vi blir ferdig med det vi kan få til i oss selv, så kan Gud komme med sine ting. Halleluja, så det er det vi har snakket litt om disse dagene. Og hvor viktig det er å være avhengig av at det er Gud som skal føre oss inn i vekkelse. Vekkelse ligger utenfor oss selv, fordi det er noe Gud gjør. Det er han som, jeg synes det er så fint at det står at ingen kan komme til Faderen uten at han drar dem. Og Jesus sier, jeg vil bygge min menighet. Det er Gud som skal bygge sin menighet. Halleluja. Og han gjør det jo gjennom mennesker, men han må gjøre det gjennom mennesker som er villige til å leve ut over seg selv. Halleluja. Amen, for ellers så blir det deg og meg som bygger det. Og her må vi være bevisste. Hva er av oss selv, og hva er av Gud? Og det skal jeg ta deg med litt inn i noen bibelvers som alltid har blitt brukt i forhold til autoriteten i Jesu navn. Men jeg vil ta de bibelversene også inn på hva de egentlig handler om, nemlig tankebygninger. Og du skjønner hvilken bibelvers jeg tenker på. Men jeg vil fremdeles bare si det at når vi skal oppleve ting med Gud, så vil han føre oss ut over den ramma av hva du og jeg kan klare. Jeg bruker å si det sånn, jeg tror kristne også må være bevisst på at vi kan faktisk klare noe i oss selv. Det går an. Vi trenger ikke Gud engang for å klare det. Det er mange som bygger seg en bedrift. Jeg mener Kjell Inge Røkke har fått det noe. Jeg vet ikke om han takker Gud for det. Jeg vet ikke om han regner med Gud. Men mennesker har fått gaver, og vi er mennesker som er skapt i Guds bilde, og derfor så liker vi å skape noe. Ikke sant? Vi er skapt i hans bilde, og Gud liker å skape noe, og derfor gjør vi også det. Men vi skal ikke skape noe i oss selv, for da kan det fort bli en sånn Ismael, som vi var inne på, at det var liksom Abraham og Sara som fant ut av at de kunne jo hjelpe Gud litt. For Gud hadde jo lovt dem en sønn, men de var jo utlevd, og de kunne, eller Sara kunne jo ikke få noe barn, så de så i det naturlige. Og så begynte de å jobbe ut ifra den naturlige dimensjonen. Og så ble det et produkt som var riktig nok lagt inn på Guds løfter og inn på Bibelen på en måte. Men det ble et produkt av, ja, de bygde et produkt på et bibelvers. Gud hadde lovt dem en sønn, og så ordnet de opp selv. Og så kan man jo si, ja, men det står skrevet, og så hadde de Bibelen på det de gjorde. Men det var bare at det var en annen visdom enn den de hadde som Gud ville bruke. For det finnes to typer visdom. Det finnes en guddommelig visdom, og så finnes det en jordisk, menneskelig visdom. Og når vi skal bygge Guds rike, så er det veldig viktig at vi kommer inn i Guds visdom, for da begynner vi å tenke med hans tanker. Halleluja! Og når vi kom inn i syndefallet, så ble vi adskilt fra Gud, og mennesket ble overlatt til sitt eget tomme sinn, står det i Bibelen. Vi begynte å tenke og bruke huet. Og så etter hvert så er alle mennesker sånn at vi har en ramme om hva vi tenker. Vi forholder oss til det vi tenker. Så det blir en ramme vi lever i. Og vi tenker liksom det at vi tenker gjerne ut ifra hvordan jeg er. Jeg er sånn og sånn, derfor kan jeg gjøre sånn og sånn. Eller jeg er ikke sånn og sånn, så jeg kan ikke gjøre sånn og sånn. For jeg er ikke sånn. Og hvor er det disse problemene, eller disse det er i tankelivet vårt. Så det er oppe i tankene våre vi på en måte avgjør hva vi kan gjøre og ikke gjøre. Det er veldig ofte tankene våre som gjør det. Det står noe i Bibelen om at som en mann tenker i sitt hjerte, sånn er han. Og det er sant, sånn som du tenker om deg selv, det er på en måte sånn du blir. Hvis du tenker at, nei, jeg kan ikke gjøre sånn og sånn, så gjør du antagelig ikke sånn og sånn. Og så blir du sånn, for du handler ut ifra hva du tenker om deg selv. Ok? Så hvis du tenker at du, for eksempel, ikke kan be for syke. Nei, jeg kan ikke be for syke. Jeg tror nok ikke jeg kan det. Vel, så bare sånn litt sånn barnslig eksempel, så begynner du å tenke for mye sånn. Så kommer du til å handle på det, og så tenker du, nei, men jeg kan jo ikke det. Så da gjør du jo ikke det. For den tanken, den gjør at du begynner å handle på det du tenker. Men hvis du tenker i ditt hjerte at, ja, men jeg kan jo be for syke. Halleluja, det går bra. Og da vil du tenke sånn, og så vil du også gjøre det. Som du tenker, vil du også være. Det lærer Bibelen klart og tydelig om. Halleluja, er det greit det her? Jeg tror det skal bli fint, for du skjønner, vi er kalt å leve ut over oss selv. Og vi er nødt til å sprenge den begrensningen som vi har i vårt tankeliv, egentlig, for å komme inn i det Gud har for oss. Og jeg tror at skal vi inn i vekkelse, så må Gud også få lov å slutte, eller han må bryte ned en del tanker i menighetstankegangen vår. Halleluja! Ramallahanduana, så da var vi der igjen. Amen! Halleluja. Jeg tror at hvis vi hele tiden tenker det at nei, det ikke noe vekkelse, vi kan ikke forvente vekkelse liksom. Det står jo ikke det ordet i Bibelen. Og så begynner vi å tenke sånn, og da begynner vi også å handle utifra det. Vi kommer ikke til å begynne å søke vekkelse. Vi kommer ikke til å ha vår oppmerksomhet mot det, og vi kommer til å gjøre andre ting. Noen sier da at ja, men vi trenger ikke vekkelse hvis ikke vi, eller vi trenger bare at hele menigheten kommer i aktivitet. Men jeg har bare funnet ut av det at det er jo akkurat det vekkelse er. Vekkelse er jo at menigheten kommer i aktivitet. Du får ikke menigheten til å evangelisere uten at det er vekkelse. Det har vi beviset på. Bare gå inn i hvilken som helst menighet og se hvor mye mange blir frem. Hvor mange er det som vinner en for Jesus? Det er fåtall som holder på med det. Det er de som selv har hatt en sånn, ikke akkurat vekkelse kanskje, men de har hatt en åndstopp selv. For åndstopp i full offentlighet over mange, det er vekkelse. Når mange blir døpt i den hellige ånd på en gang i full offentlighet og taler i tunger, og vi opplever Guds nærvær, og Guds kraft kommer, og 3000 blir frelst på en dag. Da sprenger liksom noe av den vennskapsevangeliseringsramma vår. Halleluja! Og så gikk de inn i 5000 neste dag, og så ble det så mange at det ser ikke ut som de brydde seg om å telle mer etter et par dager. Så det er noe eksplosivt det der. Og jeg tror at Gud er i går og i dag til evig tid den samme. Jeg tror vi skal oppleve eksplosive tider. Av at Gud skal føre oss inn i noe vi kanskje aldri har opplevd. Kanskje den åndstoppen vi har opplevd bare er som å vasse til knærne. Vi står og plasker og plusker og synger, å, vi har det liksom, plask, plask. Og så kanskje skjønner vi ikke at Gud han har noe større enn det fotbadet for oss. Som vi opplevde bak i en eller annen kirke i noen visse kuldegrader. Jeg vet ikke. Ja, det er en herlig broder som vittner mye om det. Og han snakker om det der. Men kan hende at det bare er som et fotbad å regne i forhold til den elva Gud vi har oss inn i. Hva vet vel vi om det? Halleluja. Det jeg opplevde i 1991 på min personlige åndstopp, den var herlig og den var vidunderlig. Men jeg ber ikke til Gud om en kopi av det. Jeg tror det skal komme noe sterkere enn det. Halleluja. Men det er vanskelig å tenke noe du ikke har opplevd, fordi at det er liksom ikke noe vi kan relatere til. Men det er derfor vi har Bibelen, for den er utover oss selv, og hva vi kan tenke til og relatere opp imot. Halleluja! For vi kan bare relatere til våre erfaringer og den synlige verden, og i det menneskelige forholder vi oss til det synlige verden. Men Gud sier at vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Og i Bibelen så ser jeg skarene komme, og mennesker i hopetall blir døpt i den hellige ånden og fylt med Guds kraft for å tjene ham og bringer evangeliet ut, og en vinner en for Jesus, så var vi der som pastoren ville vi skulle være. Amen! Men da må vi ha vekkelse for å få det til. Halleluja! Himmelala handoana, ellers kan vi bare pakke sammen, betyder det. Halleluja! Jeg skal prøve å ta oss med inn i ordet nå. Guds ord, det er målesnora. Guds ord er det middelet som kan bringe oss ut over oss selv. Halleluja. Guds ord er det som kan sprenge dine og mine tanker. Det er Guds ord som hjelper oss. Men nå skal vi se på noe her. Vi ønsker å oppleve tegn under og mirakler, ikke bare liksom for at vi skal oppleve tegn under, men det er noe i oss som elsker og elsker Gud, vet du ikke sant? Så vi vil gjerne se mer av Gud. Det er bekommet tilgivelse for det, og du skal drive ansak med, ja, liksom, sånn. Blir noen sånn stresset på det? Selvfølgelig, vi er født av Gud. Gud virker inni oss, og vi ønsker å bære frukter alle sammen. Derfor vi har de lengslene på innsida i alle mulige varianter. Og så vil Gud føre oss inn i de planene han har. Og jeg er overbevist om at han har store tanker for oss. Han sier, deres tanker er ikke mine tanker. Mine tanker er så mye større enn deres tanker, sier han. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine tanker høyere enn våre tanker. Så Guds tanker er store og nesten ufattelige. Og så er våre tanker små og puslete i forhold til Gud. Ja, og det vet Gud om. Og det her er så fort gjort å gå feil. Jeg tror vi skal lese i 2. Korinterbrev, kapittel 11. Og så vil jeg lese ifra vers 3. Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva. Det var 2. Korinterbrev 11:3. Ja. Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres. Slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. Her ser du noe av djevelens strategi. Jeg frykter for at slik som slangen, det er djevelen, ikke sant? Han dåret Eva med sin list. Slik skal også våre tanker bli fordervet. Han snakker om djevelsk fordervelse i tankelivet. Ser du det? Ok? Og så det han fryktet for da, var at djevelen liksom skulle forderve tankene våre til å bli vendt bort fra den der enkle og rene troskapen mot Guds ord. Kristus er ordet. Ikke sant? Sånn at djevelen han vil ha oss til å liksom komme bort fra den der enkle troskapen. Den enkle og rene troskapen til evangeliet om Jesus Kristus. Det er noe vidunderlig i Bibelen som Gud har gitt oss sitt ord. Og han vil at vi skal tro på dette ordet, derfor så snakker han om vannbadet i ordet. Hvor han vil rense sinnet vårt med vannbadet i ordet. Så sinnet trenger å renses. Hvorfor det? Jo, fordi at djevelen ønsker å bombardere sinnet vårt med en hel masse saker som ikke Gud har sagt. Og så blir på en måte tankene våre forderva. Og så vender vi oss bort fra denne enkle troskapen mot Guds ord. Og det er derfor også det står i 2. Korinterbrev 10, bare kapitlet før. Akkurat samme brevet, bare kapitlet før. Så står det faktisk i kapittel 10 og vers 3. Så står det, for selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke vår kamp på verslig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. Og så står det, rive ned festningsverk, og så står det, med disse, i det, altså de festningsverkene, hva er det for noe? Jo, i det vi river ned tankebygninger. Og legg merke til, det står ikke djevelbygninger engang. Men disse bibelversene blir alltid sitert opp imot autoriteten i Jesu navn. Og den tror jeg på. Men dette bibelverset handler ikke først og fremst om autoriteten i Jesu navn. Da må vi heller lese om Jesus som kalte til seg disiplene og ga dem makt over alle urene ånder. Så vi har makt over ånder og ondskapens åndelige hærskarer, det har vi. Halleluja, jeg tror på det. Vi skal drive ut djevler av folk, og jeg tror at vi kan befale Satans makter og vike i Jesu navn, og vi har bønn, og jeg tror på autoritetsbønn i Jesu navn. Absolutt. Men akkurat det bibelverset her, så handler faktisk om å rive ned tankebygninger. Ikke djevelbygninger sånn sett, selv om det er djevelen som har forårsaket tankebygningene, for det leste vi jo, at det var djevelen som forførte Eva med sin list. På samme måte ønsker han, frykter han for at vi skal bli fordervet, altså at slangen skal forderve tankene våre. Og da får vi tankebygninger. Og derfor er det på et åndelig vis, derfor så snakker han om dette på et åndelig nivå. For det er en åndelig årsak bak tankebygninger. Halleluja! Jeg vet ikke om du har tenkt på det inn i denne sammenhengen, men det er helt klart og åpenbart for oss i det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen. Hvor er det vi har kunnskapen hen? Jo, det er både i hjertet og i hodet, ikke sant? Reiser seg mot kunnskapen om Gud og tar enhver djevel til fange. Ja, unnskyld, og tar enhver tanke til fange. tankene vi skal ta til fange under lydighet mot Kristus og det han har sagt. Halleluja! Og du skjønner, da river vi ned djevelens opplegg, skjønner du. For hvorfor det? Jo, fordi at slik som slangen forførte Eva med sin list. Hvordan gjorde han det? Han begynte å sette spørsmålstegn med hva Gud hadde sagt. Han sa det at du kan ikke stole på det Gud har sagt, sånn. Har Gud virkelig sagt det sånn, mente han det sånn? Og så begynte han å trekke Guds ord i tvil. Og på den måten så forderver han tankene til Adam og Eva. Det er jo en listig måte å gjøre det på. Så det er en åndskamp. Det er derfor disse tingene står i forbindelse med åndskampen. Derfor ikke vi har, det er derfor våre våpen er mektige for Gud. Det er åndelige våpen. Det er ikke kjødelig vis vi holder på. Men det er på et mektig vis, for de ordene som Gud har, det er ånd og det er liv og det er sverd. Det er sverdet vårt. Halleluja. Ordet. Bibelen. Halleluja. Den er det som vi holder på med her nå. Og jeg kjenner dette her er deilig. Jeg vet ikke om du synes det er like deilig enda, men det kommer til å bli det. Men jeg håper du klarer å se at vi egentlig skal lande det i dette med å kunne leve ut over oss selv. Halleluja, ikke sant? Vi lander ut i dette at det er ikke det du og jeg tenker som betyr noe så veldig. Det er ikke hva vi mener alltid som betyr noe. Vi kan mene mye som kan være både riktig, og vi kan mene ting som er feil. Men da har vi Bibelen som vi arresterer disse tankebygningene og river ned. Våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverker. Og hva er disse festningsverkene? Det står rett ut. Med disse kan vi rive ned tankebygninger. Og enhver høyde som reiser seg opp imot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Wow! Det er ikke det herlige ord? Ja, mener at ikke vi skal tro på autoriteten i Jesu navn? Nei, men det har jo sagt det. Jeg bare gjort på å streke det opp, sånn at ikke du tror at nå skal vi ikke tro på det mer, nå skal vi finne på noe annet. Nei, jeg bare, men disse bibelversene er klart og tydelig at det handler om en åndskamp, men vi leser hvor den åndskampen foregår, for det repeterer den i 11.3, vi tar den igjen. 11.3, vi spanderer oss på den, for her kommer liksom summaret, dette er bare, det er i samme sammenhengen han skriver om dette, men jeg frykter at liksom slangen dåret Eva med sin list, nemlig satt spørsmålstegn ved Gud har sagt, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort ifra den enfoldige troskapen mot Kristus. Du kan jo også bare for å si at dette er et, i Jakob 3.15, kan du ikke skru opp den også? Jakob 3.15. Ikke er dette en visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, sanselig og djevelsk. Nå går vi bare rett inn i en sånn sammenheng der, hvor han snakker om den visdommen som mennesket har. Men så, står det også i denne sammenhengen om en visdom som kommer ovenfra, som er ren og som kommer ifra Gud. Det er visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om hvem Gud er. Men denne verdens herrer, de har en visdom som ikke kommer ovenfra. Ikke er dette en visdom som kommer ovenfra, men den er, se på det, den er jordisk, sanselig, altså den beveger seg visdommen ut ifra hva man føler, og djevelsk. Så det er helt klart at det finnes en visdom som er infiltrert av djevelen. Det er djevelsk visdom. Og hva er det djevelsk visdom da? Det er all den visdommen som forderver vårt sinn, sånn at ikke vi liksom tar imot det Guds ord sier. Da har djevelen forført oss med sin list. Da har vi forført. Og hvis du sitter og tror på løgnen foran sannheten, så har djevelen parkert deg og meg. Men vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette oss fri. Amen. Og derfor er det så viktig å kjenne sannheten, det er Guds ord. Guds ord er den absolutte sannhet. Og legg merke til hva djevelen blir kalt. Han blir kalt løgnens far. Ikke sant? Han lyver. Og det er det djevelen i hovedsak holder på med. Ja, han er kommet for å myrde, stjele og ødelegge. Og så elsker han å gjøre det ved å ljuge for oss. Halleluja. Han ljuger så det renner han. Så djävulen blir kallt för lögnens far, men Jesus han blir kallt för vägen, sanningen och livet. Amen. Så Jesus är sanningen och djävulen är lögnaren. Och djävulen vill bombardera sinnet vårt med lögn. Men Gud önskar att bombardera det med sitt ord. Vannbad i ordet. Han vill rensa tankarna våra så att den fördärvelsen som djävulen önskar och ska bo i ditt och mitt sinn, att den fördärvelsen önskar Gud att bara rensa bort med vannbad i ordet. Amen. Amen. Så någon säger att vi kristna är hjärnvaska. Gratulerar, du har helt rätt. Måtte det ändå vara så väl. Halleluja. Det är flott att vara vaska i sinnet sitt. Vaska bort alla tankar som inte är förenliga med Guds ord. Det är nydligt att bara få det på söppla. Det är inte någon diskutera en gång. Halleluja. Så vi river ner sådana tankebyggningar. Jag syns omstyrter fästningsverket, står det. Vi river ner. Jag syns det är så vi tankebyggningar. Det är tankar som har byggts upp i sinnet ditt. Skönner du? Djävulen önskar att bygga upp något i dina och mina tankar. Något som reiser sig upp emot kunskapen om Gud. Ett väldigt normalt exempel är ju detta i förhållande till legedom. Guds ord är klar och tydlig på att i korset så finns det helbredelse för absolut alla människor. Det är ju ingen som inte är inkluderat i Golgata. Det är ju något Gud har gjort en gång för alla människor och har fått sidan alltid satt sig. Och ingen kan med sina bibelstudier si att inte det finns helbredelse också i Golgata. Men djävulen han rasar och säger, nej, det är inte så enkelt, säger han. Och inte ta det så bokstavligt. Bara se i det synliga, du. Det är många sjuka. Så bara se på det synliga. Glöm den här usynliga världen. För se på det synliga, du. Där ser du, många i menigheten dina har gikt och de sitter i rullestol och de har blivit bett för många gånger. Så det är inte så enkelt, säger djävulen. Och så vill han fördärva sinnet vårt och dra det bort från den där enfoldige troskapen till Kristus. Vad? Är det hemma? Ja, du bara har lite tankar. Får du någon tankar kanske? Jag vet inte. Jag hoppas det är bibelske. Och jag tror att detta med Guds ord är fantastiskt. Jag har lite lust att så bara ta det också med in i det, att nu har vi sett att djävulen han vill fördärva tankarna våra bort från den enfoldige troskapen. Vi är eniga om det. Vi har sett att det är en djävulsk strategi. Därför måste vi passa på huvudet vårt, passa på tankarna våra, passa på sinnet vårt. Det är väldigt viktigt. Halleluja. Och så kan vi ju egentligen se detta underbyggt väldigt kraftigt i Efesebrevet också. Jag tar det också, för det är också nämnt in i ofta i förbindelse med auktoriteten i Jesu namn. Ja, vi kan ta ifrån vers, ja, kapitel 6 och vers 10, så står det något om något fint. Jag kan ta från vers 11. Så står det, ta därför på Guds fulla rustning så dere kan hålla stand mot djävulens listiga knep. Halleluja. Och här syns jag är så praktiskt det jag kommer med nu. Här igen tänker vi också ofta på självklart på auktoriteten i Jesu namn, och det är en del av den packa i rustningen, för den rustningen är består av mycket. Men här blir det uppmuntra alltså till att ta på oss Guds fulla rustning så vi kan stå emot djävulens listiga knep. Och så står det, för vår kamp och är inte mot kött och blod, men mot makten och myndigheterna och mot världens härskare i detta mörke och mot ondskapens andliga härskarer i himmelrummet, står det. Och denna ondskapens andliga härskarer i himmelrummet, den jobbar på flera måter. Men ikväll tar vi för oss kanske något av det område han har lyckats mest på. Nämligen att fördärva sinnet vårt. med den at vi har reist oss opp imot kunnskapen om Guds ord i sinnet vårt. Der djevelen en mester, og han påvirker ifra himmelrommet til at vi skal tro på løgnen framfor sannheten. For han en løgner, og han vil at vi skal tro på løgnen. For hvis du rik, og tror at du fattig, så har du et problem. Ikke sant? Hvis du tror du sånn og sånn, men i Kristus så du på en helt annen måte, så du parkert. Hvis du går rundt og tror at du svak og fattig og ynkelig, og så ser du ikke rikdommen Gud har gitt deg, så har djevelen bedratt deg. Skjønner du? Det noe veldig, veldig alvorlig på gang. Djevelen vil forderve sinnet vårt til å tro at vi små, ubetydelige, hjelpesløse skapninger som aldri kommer til å nå opp til Guds standard. Han elsker alt som reiser seg opp imot kunnskapen om Gud. Og vet du, det så herlig når du begynner å lese om den Guds fulle rustning, som vi skal ta på så vi skal være i stand til å stå imot den fordervelsen. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det når vår kamp ikke mot makter og myndigheter, men det ondskapens åndelige herskare i himmelrommet, så har vi så lett igjen for å tenke autoriteten i Jesu navn. Og jeg tror på autoriteten i Jesu navn, men legg merke til hva som kommer i vers, vi tar fra vers 13. Ta derfor Guds fulle rustning på. For at dere kan være i stand til å stå imot og gjøre motstand på den onde dag, etter å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Ja, det herlig. Hvordan skal vi kunne stå og vinne seier? Jo, det når vi står djevelen imot. Ja, hvordan skal vi gjøre det med å ta på oss Guds fulle rustning? Og så kommer spørsmålet, hvordan gjør vi det da? Jo, det veldig enkelt. Det står, stå derfor fast med sannheten bundet om livet. Amen. Halleluja. Amen. Ha herlig. Du må stå fast i sannheten. For djevelen ljuger. Det jo veldig praktisk. Så akkurat her så står det ikke at du skal ta på deg boksehandsken og gå på en fjelltopp og bokse djevelen ned i åndens verden, liksom. Sorry at jeg tar den opp akkurat nå, men det står faktisk ikke det her. Men vi har ofte brukt disse bibelversene til det. Men her står det om å ta på seg sannhetens belte om livet. Her står det at du skal faktisk ta på deg sannheten. Ikke boksehandsker. Yes! Jeg synes dette veldig herlig. Fordi at vi skal ta på sannheten. Sannheten Guds ord. Sannheten alt det Gud sier, og han har gitt oss autoritet over djevelen, så ikke misforstå den. Jeg bare tar tilbake dette bibelverset og legger din der og hører hjemme. Halleluja. Og så skal vi holde de andre temaene også fram med de bibelversene som virkelig hører med på dem. Og da må du faktisk inn i Efeserbrevet kapittel 1 da. Der står det om den åndskampen i himmelrommet i Efeserbrevet 1. Ja, hva mener du? Jo, der står det. La meg bare vise deg det hva som står der. Men vi blander ofte Efeserbrevet 1 og Efeserbrevet 6. Men det to forskjellige områder av striden. Men skal vi snakke om autoriteten i Jesu navn, så må vi gå inn i Efeserbrevet 1. Og så står det der i vers 20. Da står det om den kraften. Det var den han viste på Kristus, da han reiste han opp ifra de døde. Og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden. Og så står det høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme. Og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter og ga ham som hode til menigheten. Og ga ham til menigheten som hode over alle ting. Og her det jo snakk om makter og myndigheter, ikke sant? Og så ga han som hode over alle ting, så vi har autoriteten i Jesu navn, og da bruker vi de bibelversene. Amen. Så vi tar gjerne Efeserbrevet 1, men vi må ikke bare lage en grøt av alt sammen. For du skjønner, det er greit, vi har en kamp i åndens verden, en bønnestrid og djevler som vi står oss imot. Og da er det så deilig, vet du, bare se på det sånn som jeg leser Efeserbrevet. Så lever jeg det at i vers 20 da, det var denne han lot virke i Kristus. Legg merke til, du kan gå til vers 20, og så tar du kapittel 2 og 6 etterpå, men ta den 20, gå fram til 20 der. Det står at han reiste han opp ifra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Da er det mange som sier, ja, men det er Jesus det som sitter ved Guds fader høyre hånd i himmelen. Vel, les i kapittel 2 og vers 6 også. Nå ser vi at Jesus ble satt i sin høyre hånd i himmelen. Og han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Halleluja, så det er ikke bare Jesus som er vokst opp på og satt i himmelen i Kristus, høyt over alle makter og myndigheter. Men vi er også satt inn i den posisjonen i Jesu navn. Så jeg tror på autoritetsbønn i Jesu Kristi navn. Jeg tror at navn over alle navn er Jesus. Halleluja. Og vi har autoritet i Jesu mektige navn. Men jeg tror også at djevelen vil forderve sinnet vårt og fylle oss med tankebygninger også. Amen. Og da er vi inne i et egentlig nesten et mer alvorlig problem. For da har han klart å komme med en sånn trojanhest. Han har kommet på innsida. Han har klart å trenge inn i livet ditt. Og han har kommet opp i tankelivet ditt. Og så har han begynt å bygge sine festningsverker opp i hjernen din. Og så begynner han å bygge opp tankebygninger som ikke stemmer med Guds ord. Og så begynner han å la oss forderve sinnet vårt og føre oss bort ifra troskapen til det som står skrevet. Og legg merke til hvordan Jesus møtte djevelen. Det står skrevet. Da måtte han fly. Halleluja. Stå djevelen imot, står det. Halleluja. Amen. Stå imot løgnen hans. Kjære vakre venner. Stå imot løgnen til djevelen, så skal han fly fra deg. Men hvis du tror løgnen, da er du parkert. Da har djevelen lykkes å ødelegge for deg. Derfor har vi fått Guds fulle rustning, så ikke han skal klare å ødelegge for oss. Og hva tar vi på oss? Jo, vi tar på oss sannheten ombundet om livet. Rettferdighetens brynje. Og på føttene tar vi på oss den beredskap til kamp som evangeliumet gir. Troens skjold, som vi slokker alle de brennende pilene fra det onde. Hva er det for slags brennende piler da? Ja, det kan sikkert være flere ting, men en av de er helt sikkert. At det er løgnpiler. For han skyter løgn imot sinnet vårt og vil bombardere deg og meg med løgn. Og forderve sinnet vårt med masse tankebygninger. Sånn at vi gir slipp på de løftene som Gud har gitt oss. Sånn at vi tenker, nei, det kan vel aldri nytte. Nei, det er vel ikke så enkelt. Nei, dette er for godt til å være sant. Ja, det er jo ikke sånn jeg har erfart det. Nei, det er vel ikke så enkelt. Det må vel være en dypere betydning i det her, for virkeligheten er ikke så rosenrød. Så kommer den å bombardere sinnet vårt med masse sånne tanker. Fordi vi ser på det synlige i stedet for å se det usynlige. Hva skal vi da gjøre? Jo, vi tar på oss frelsens hjelm. Og jeg synes frelsens hjelm er et nydelig ord. Åh, hva er frelsens hjelm? Jo, frelsen er det Jesus gjorde på korset, og det trer du godt ned over ørene. Halleluja. Halleluja. En hjelm er noe du har på hodet ditt for å beskytte tankene dine. Og hva skal du beskytte tankene dine med? Frelsesverket. Du leser Bibelen din om hva som skjedde på korset. Da tar du på deg frelsens hjelm. Så enkelt er det. Halleluja. Da tar du forresten også på deg rettferdighetens brynje. Da ser du at du er rettferdiggjort i han, at han er din rettferdiggjørelse, vet du. Så kjenner du bare, wow, sannheten setter meg virkelig fri. Og du blir fri, skjønner du, når du ser at Jesus har ikledd deg sin rettferdighet. Da kan ikke djevelen komme og si, nei, du er ikke bra nok, du. Nei, du holder ikke den frelsens din. Den holder ikke mer enn til søndagen. Nei, ja, den holder knapt fra søndag til søndag, den er frelsen din. Djevelen er en ekspert på å prøve å manipulere deg og meg. På alle plan. Han vil at du skal gå rundt og føle deg fordømt og ikke bra nok. Selvfølgelig vil han det. Hva gjør vi da? Vi tar på oss rettferdighetens brynje. For han bare ljuger. Han prøver å si at du er ikke rettferdig nok. Var det fint? Nå skjønner du at jeg tror på nåden også. Var ikke det godt å se det? Halleluja. Men jeg mener, det er ikke noen motsetninger i evangeliene. Jeg tror på overgitte bøyde hjerter, men ikke for å bli rettferdiggjort. Nei, det er gjort. Halleluja. Det har Jesus ordnet for meg, det. Hva gjør jeg? Jeg tar det imot. Og jeg leser om det helt til jeg tror på det. Vet du, les Bibelen hvis du sliter med at du ikke føler deg bra nok for Gud. Les Bibelen helt til du kjenner at du er bra nok. Halleluja. Ja, var ikke det lønnsomt? Det er det der. Les Bibelen. Les som at, og les den sakte. Finn fram studiebibelen din og databibelen eller hva som helst. Skriv opp alt som har med rettferdiggjørelsen å gjøre. Han er nå blitt min rettferdiggjort. I ham er jeg rettferdiggjort. Det er nydelig. Og når du leser om det, så river du ned tankebygninger som prøver å forstyrre og ødelegge for deg. Sånn at du går rundt med en følelse av å ikke være frelst til slutt. Jeg føler meg ikke frelst. Nei, men du er frelst, for det står sånn. Dersom du med munnen bekjenner og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Da står det ikke, da skal du kanskje bli frelst. Nei, da skal du bli frelst. Tror du med hjertet og med munnen bekjenner, så er du frelst. Og hvis du ikke føler det sånn, så er det fordi ikke du har lest det nok at det står sånn. Du må lese det helt til du tror det. For troen kommer av forkynnelsen, ikke av forbønn. Jeg vil ikke be for deg at du skal få frelsesbønn. Det eneste jeg kan be for deg om, er at du skal gå hjem og lese Bibelen din, sånn at du, ja, frelsesbønn kan vi, men frelsesvisshet. Jeg vil ikke be for noen at de skal få frelsesvisshet. Jeg slutter med det. Så skal jeg kaste bort tiden min på deg på det? Be om at du skal få frelsesvisshet. Hva er det for noe tull? Gå hjem og les Bibelen din til du får det. Ja. Det er sannheten. For troen kommer ikke av forbønnen som predikanten gir deg, men troen kommer av forkynnelsen som du hører, og forkynnelsen du skal høre, den må komme fra Guds ord. Så det er Guds ord som vil skape tro på i ditt hjerte, på at du er frelst. Og så har jo den hellige ånden som hjelper deg, og ånden vitner sammen, så slå deg sammen med Guds ord og den hellige ånden inni deg, og riv ned disse tankebygningene med Bibelen. Halleluja, ta på deg rustningen. Jeg kan ikke be på deg rustningen. Du må ta på deg rustningen. Amen. Jeg tror på mirakler, altså, men det var måte på. Jeg tror på Guds ordning også, jeg. This is good, altså. Amen, dette er en fin kveld. For det er et bombardement fra djevelen. Og han vil bare ødelegge for oss. Han er bare ute etter å ødelegge for Guds menighet. Stjæle bort ifra oss det som er vårt. Vet du, det står egentlig, står imot djevelens listige knep, står det. Bedrag er et riktig oversettelse. Og jeg kan huske, jeg bedro banken her i området en gang. Det het Nevi Finans i den tiden der. De der folk har svindlet, jeg på 150 000. De ble senere kjøpt opp av DNC, og så videre. Dette er snakk om jappetiden på 85-tallet, cirka. Og da var det så lett å kjøpe båt, vet du. Så er det bare å spørre han. Han ble med meg til Kristiansand i den båten, husker du? Det var en heisatur av en annen verden. Vi dro ned igjennom hele... for meg, jeg tør nesten ikke å snakke om det. Hvis de har så mange bensinkanner, at det ligger sikkert 100 bensinkanner etter oss langs veien nedover. Vi tømte bensina over, og så slapp vi de ned på båten, og bare gikk opp i båter. Og det var helt forferdelig sånn som vi hoppet. Nei, det glemmer vi, kjære Gud. Han har jo glemt det, så hvorfor skal jeg drive og huske på det? Det var jo tåpelig, tilgi meg, Gud. Men uansett, så var det bare å gå i banken på den tiden. Du bare fikk lånt deg en lønnsslipp. Og så bare tok du og la på navnet ditt, ikke sant? Så kopierte du den opp. På en kopimaskin. Ja. Og la over navnet ditt over. Så gikk du i banken og fikk du lån med en gang. Bang, 150 000 rett inn på konto. Trengte ikke å rane en bank en gang i den tiden der. Det var helt unødvendig å rane. Kunne bare gå inn med en falsk lønnsslipp. Så det var jo veldig enkle tider. Verre nå med Toska og de toskene der, vet du, som må holde på. Det er jo helt håpløst i dag. Jeg er glad jeg levde den gangen. Neida, uffa meg. Jeg prøver å glemme det der greiene der. Men uansett så klarte jeg, og det som gjorde at det som gjorde at jeg klarte å få Nevi Finans til å levere fra seg 150 000 kroner, som var dem sine. Jeg lurte dem fra dem med et knep. Det var et bedrag. Vet du hva en bedrager er? Det er en som ljuger. Det er ikke en som raner og kommer inn og sier, penger eller livet, pang, og dreper deg liksom. Nei, det er en som lurer deg til å gi fra deg noe som er ditt. Ved å ljuge for deg, det er en bedrager. Forskjell på et væpnet ran og et bedrag. Det er to helt forskjellige ting. Det er to helt forskjellige strafferammer også i straffeloven. Og djevelen, han er en bedrager. Og han vil stjele det som er ditt. Han vil ta fra deg det Gud har gitt deg i Golgata. Og han gjør det ved å bedra deg. Stå imot djevelens listige bedrag, står det. Knep. Listige angrep. Hvis du går inn på det ordet angrep, der, så vil du se at i Bibelen så står det bedrag. Det er det mest korrekte bibeloversettelsen på det. Hvis du går inn på den der studiebibelen med alle tallene, og så tar du det tallet som står på den, i bibelen. Studiebibelen, så tar du tallet som står over angrep, og så går du inn i den boka med hvor alle de navna er spesifisert, så vil du se bedrager. Og så det de utsetter deg for et bedrageri, et angrep på ditt liv med bedrageri. Og det er det djevelen vil. Han ljuger, han er løgnens far, han er en mester i å bedra folk. Til å lure folk til å gi fra seg det som er deres. Ekspert nummer én. Tyven er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Han gjør det ved å lyve og bedra, og også å skape så mye kaos og elendighet. Han er i virksomhet i denne verden. Men da har vi denne Guds fulle rustning igjen. Og når det står at vi skal stå han imot, så tar vi troens skjold, så vi kan slokke disse pilene. Bedrageripilene som kommer. Kommer en pil mot sinnet ditt. Og han prøver å lure deg til å gi fra deg, vet du. Vil han forderve sinnet ditt, og han ønsker at du skal tro på løgnen, sånn at han kan få bygd opp noen tankebygninger i ditt liv, som gjør at du gir slipp på det som er ditt. Og det har mange ganger lykkes med, langt inn i Kristi kropp. Og da tar vi troens skjold. Legg merke til igjen troens skjold. Hvor praktisk det er. Hva er det å ta på seg troens skjold? Det er å tro på det Gud har sagt. Amen. Enkelt og greit. Det står skrevet. Gud har sagt. Ferdig med det. Da slokker du de der angrepene. Halleluja. Amen. Du vet, hadde han bankmannen visst sannheten, så hadde han aldri gitt meg penger, vet du. Og hvis du og jeg sier sannheten, så vil du aldri gi fra deg helbredelsen. Og ikke bare helbredelsen, men så mye annet også. All den himmelske velsignelsen som Gud har ordnet for deg, ville du aldri gitt slipp på. Hvis vi bare slokker de der brennende pilene ifra denne verdens Gud som bombarderer deg med alle mulige slags løgntanker for at du skal gi slipp på løftene og ikke stå i tro til Gud. Så vi må stride troens gode strid. Har du lagt merke til når han snakker om striden mot djevelen, så sier han troens gode strid. Det er også i forbindelse med å stå djevelen imot. Troens gode strid, hva er det? Det er å tro på sannheten framfor løgnen. Det vil være en strid om det. Det vil alltid være en kamp, en åndskamp, å klare å tro på sannheten. Men vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette oss fri i Jesu navn. Halleluja! Dette er vidunderlig torsdagsnadderskole. Amen. Ramalanduana. Min Jesus. Så når du ser den, jeg synes det er så praktisk, den her Guds fulle rustning. Jeg har alltid hørt noen sånne voldsomme utlegninger på det, som jeg egentlig aldri har skjønt så mye av. Det er jo så enkelt. Sannheten velte. Det handler om å stå imot djevelen. Det er derfor du tar den på deg. tar den ikke bare for at du skal gå rundt og skinne som en rustning, eller være veldig fin og flott. Det praktisk. Først og fremst på med sannheten. Sannheten at Jesus har kjøpt oss fri. Ja, sannheten mektig. Den sannheten Bibelen. Og den forteller den absolute totale sannhet om oss alle sammen. Bibelen Guds ord. Det 7 ganger rensa. Alt som står i Bibelen kan vi troverdige ord som ifra himmelen. Jesus sannheten. Det Jesus sier sant. Det djevelen sier løgn. Så hvis vi har tanker i vårt liv som ikke stemmer med Bibelen, så det en tankebygning der. Og den tankebygningen har da reist seg opp imot Guds ord. Og hvis du ikke river den ned, da har vi et problem, dere. Da har djevelen kommet inn med sin trojanske hest og forsopler og ødelegger livet for oss. Enda Jesus vant seier på korset. Var ikke den sterk? Var ikke den sterk, så skjønner jeg ingenting. Jesus vant jo en herlig seier over djevelen på korset. Men det bare det at djevelen, han ble ikke frelst. Han ble ikke født på ny. Han ble beseiret, og Gud har gitt oss autoritet over ham. Det sannheten. Så kast ikke bort autoriteten din. La ikke djevelen få si til deg at, nei da, du har ikke makt over meg, du. Hva du tror du for noe? Må du heller være ydmyk, du. Ikke tenk på meg, du. Tenk heller på Jesus, du, sier han. Bare tenk på Jesus, du. Ikke tenk på djevelen, for sånn kommer djevelen og ljuger til deg. Selvfølgelig skal du tenke på han. Hva han holder på med, skal vi ikke være uvitende. Det godt å vite hvordan fienden holder på. Hvis ikke du vet hva fienden holder på med, så har du ikke sjans. Da blir det som Hosea 4 sier, at mitt folk går til grunne i mangel på kunnskap. Faktisk ikke i mangel på velsignelse. Jeg så glad for dette blir tatt opp. Mitt folk går i grunne til mangel på velsignelse, mangel på helbredelse, mangel på at jeg har gjort for dem. Nei, i mangel på kunnskap. Djevelen vil ljuge for deg og si, du ikke velsignet. Du må ikke ta det så bokstavlig. All åndelig velsignelse. Du liksom, se på deg, og der sitter du med havregrøten din. Og velsignet du blitt. Kommer han og ljuger, vet du. Prøver deg å få den vippet av pinnen og slippe tak i løften. Og så begynner du å tvile, og så kommer det tankebygninger inn, og så begynner du nesten å anklage Gud, og så sitter bare djevelen og ler rått av deg. Jeg får en tulling! Han har ikke skjønt å velsigne han her. Han sitter og tryr på den løgnen jeg har bombardert med. Nå har jeg lurt den ut av velsignelsen. Sånn sitter djevelen og ler av mange kristne. Hele kirkesamfunnet sitter han oppe under takplatten og godter seg, sitter oppe i den gosset med rått, sier han. Nei, da. Det er dramatisk evangelist, jeg må holde på den. Men altså, djevelen vil være overlykkelig hvis han kan få oss til å tro på løgnen foran sannheten. Da har han fordervet sinnet vårt. Og den enfoldige troskapen til det Kristus har gjort, den blir liksom borte. Og så kommer problemene i kø. For som en mann tenker, slik han. Hvis vi begynner å tenke om oss selv, at vi sånn, og vi lite velsignet, vi ikke sånn, og jeg lurer på hvorfor det, og sånn, så på en måte blir vi parkert. Det ikke Gud som har parkert oss. For han har velsignet oss og sier, les Bibelen. Han har sagt, ta på deg Guds fulle rustning. Vær så snill, jenta mi, ta på deg rustningen din. Jeg synes det er så slits at Guds fulle troer skjold og hjelm og sandaler. Og, jeg skjønner ikke noe av det. Ja, jo, du gjør det, skjønner du. Det er bare enkelt å stå fast i sannheten om hva Jesus har gjort for deg. Tro på det han har sagt i Bibelen. Les Bibelen din, bli kjent i den. Jeg har brukt å gjøre sånn, Guds fulle. Sånn ser frelsens hjelm ut. Halleluja! Akkurat sånn burde du og jeg se ut i åndens verden. Vi har bare beskyttet tankene våre med Bibelen, ikke sant? Vi vet hva Gud har sagt. Så vi har tatt på oss Guds fulle rustning. Jeg skulle hatt en sånn syltestrikk under her nå. Halleluja, så hadde jeg kanskje fått vekk dobbelhaka mi. Halleluja, det tror jeg skal gjøre. Ta på deg frelsens hjelm. Hva har Jesus gjort i frelsesverket? Hva han har gjort. Og så når vi leser hva han har gjort, så ser vi på korset. Du tok synden, du tok våre sykdommer på deg. Ja, sannelig ved dine sår har vi fått legedom. Og da tar du på deg frelsens hjelm når du leser det der. Da beskytter du tankene dine, så kommer djevelen og sier, nei, du er ikke mye frelst. Pling, sier det bare, treffer den der hjelmen, vet du. Ikke sant? Det er ikke rom, du gir ikke djevelen rom, skjønner du. Halleluja. Halleluja. Han kommer ikke til når du har impregnert hjernen din med Guds ord. Trykk impregnert hjernen din. Ikke bare vaska den litt, men du har impregnert den. Den er gjennomsyret av Guds ord. Sånn at i hjernen din er så gjennomsyret av Guds ord at djevelen kommer ikke til. Det er å ikke gi djevelen rom. Halleluja! Amen! Amen! Halleluja altså! Du kjenner liksom det er noe herlig som våkner i oss her altså. Amen! Guds ord er så overveldende at vi har problemer med å ta imot det, for Gud er is an awesome God. Halleluja. Awesome God in reigns. Halleluja. Gud er så mektig at vi har problemer med å absorbere det han sier til oss. For det er så overveldende. Det står om at Guds fred som overgår all forstand. Hvis du begynner å studere hva Gud gjør, Guds uransakelige rikdom. Han har så mange sånne ord som bare liksom blåser hatten av oss alle sammen. Han er liksom så voldsom, ikke sant? Det blir så veldig det greiene han. Jeg ber til Gud om at han må gi deres hjerter visdom, åpenbaringsånd, eller hjertes øyne visdom, så vi kan se hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Der er autoriteten i Jesu navn. Der bruker vi de bibelversene. Halleluja! Ærlig? For vi har en fiende i det ytre, i åndsverden, det har vi. Men det verste er når han har klart å komme forbi åndsverdenen og fått inn en trojanhest opp i tankene dine, så du sitter der med et festningsverk på innsiden. Det er verre enn å ha en djevel i åndeherrverdenen. Wow. Halleluja. For et rike som er kommet i strid med seg selv, da begynner det å bli skummelt. Når djevelen har kommet inn på innsiden, og vi har gitt han rom, da begynner det å bli skummelt. Så lenge han er en ytre fiende, så kan vi ha på en måte enda, på en måte forholde oss til en ytre fiende. Det er liksom litt lettere det. Når han har kommet inn og infiltrert livet vårt, da det er verre, da har vi en større utfordring. Men da har vi disse bibelversene til hjelp på det området. Er ikke dette fint? Jeg håper du ser lys i det her. Når det da gjelder den der rustningen, jeg synes det er så praktisk. Frelsens hjelm, troens skjold, sannhetens belte, rettferdighetens brynje. Alt dette her handler egentlig om å stå fast i Guds ord. I Jesu navn. Da strider vi troens gode strid, og for å gjøre det tar vi derfor på oss Guds fulle rustning. Så vi skal være i stand til å bli stående på den onde dag, etter å ha vunnet seier i alle ting. Og du må stå fast i troen. Det er å stå djevelen imot, skjønner du, for det står, stå djevelen imot fast i troen. Halleluja! Amen! Det er praktisk! Amen! Rabasaduana! Der har du det igjen også. Akkurat det bibelverset går inn under den trojane hestpakka vi snakker om. Det var jo noen som lurte de til å ta inn en sånn hest. Du har sikkert hørt om den trojanske hesten, om hvordan de laget en sånn svær sånn tømmer hest, og så sto det bare masse soldater inni der, og så lurte de dit å få den hesten inn i byen, og så inni hesten var fienden. Og så kunne de ta liksom byen. Så det er det djevelen vil. Han vil komme på innsiden av vårt liv. Han er en yttre fiende, absolutt, men hans mål er virkelig å komme inn på innsiden, så han kan begynne å ødelegge fra innsida. Derfor så står vi han imot, fast i troen, tar på oss frelsens hjelm, slokker disse pilene med troen. Vi tror på det Gud har sagt. Vi bare har tatt en bestemmelse om å tro på at Jesus er sannheten. Og ferdig med det. Vi er ikke åpne engang for å diskutere om vi har fått legedom eller ikke. Det er ikke snakk om å diskutere den engang. Ved hans sår har vi fått legedom. Punktum! Finale! Det er ikke noe å diskutere. Halleluja! Vi vil ikke ha den trojanske hesten på innsida som begynner å diskutere helbredelse i Jesu navn. Nei, det får Gud forbi sånne diskusjoner. Det er ikke rart at menighetene fylles opp med syke mennesker når fienden har fått skape en vantro i vårt sinn og lurt oss til å tro at nei, det er ikke sikkert alle blir helbredet. Jeg kjenner nesten blir vred på det der bedraget til djevelen. Oi, oi, oi. Ja, men det ser jo det, ser jo syk du er. Ja, men det er ikke rart at du er syk, du tror ikke på Guds ord. Du tror mer på sykdommen og gikk deg igjen på Jesus og korset. Ikke rart at folk går rundt og halter. Nei, det var stygt sagt. Nei, det var på tide du fikk høre den. Amen. Den står jeg fullt inne for. Djevelen vil at vi skal se det synlige. Vi må slutte å la oss bevege det vi ser i. Så kommer djevelen med noen angrep og kaster på sykdommer, og så sier ja, det var vel meningen av det, ja. Ja, det var nok meningen av det at jeg skal gå litt rundt og halte litt. Ja, det tror jeg nok var. Gud har nok en fin plan med det her, du. Du verden og vondt, men ja, jeg blir sikkert veldig ydmyk av det greiene her. Så ydmyk jeg begynner å bli. Du blir vel ikke ydmyk av det, du blir syk av det der. Vet du hva? Du blir ydmyk av og blir fylt med den hellige ånd. Halleluja! Det er Guds måte å få folk ydmyke på. Du, når han vokser, så avtar du. Amen. Amen. Så det handler om å bli fylt. Da blir du ydmyk. Sykdom er bare noe elendighet ifra ødeleggeren. Så vi får søpple livet ditt og dra deg ned og bort. Og helst at du sitter i en slags bitter anklage til Gud, og for ikke du blir helbredet også på toppen av det hele, så sitter han bare og se på henne, jeg sitter hun full av sykdom, og så er hun sinnet på Gud for ikke å helbrede. Så sitter dæmonene, joho, jehe, hoho, halleluja, sier de nesten. Jeg tror på det her, jeg. Sitter der og tar en sånn ding, ding, sånn karius og baktuser. Hør på hva han sier. Ikke gjør som Jesus sier, Kåre. Ikke gjør som Jesus sier, Kåre. En gang til. Ja, hør nå. Dung, dung. Au, au. Jeg har så vondt i gikta mi. En gang til. Au, au, jeg har så vondt i gikta mi. Så sitter de der og godter seg. Og så plutselig en dag, hva er det lyset? Hva er det lyset for noe, Baktus? Jeg vet ikke om det røkken. Det ser ut som de er på vei til møte. Det ser ut som de er på vei til helbredelsesmøte. Ja, hva sier de da? De sier gap opp. Ja, men hva mer sier de da? Å nei! Hva er det? Å nei! Det er forferdelig! Ja, hva sier de da? Jeg ser Bibelen! Jeg ser Bibelen! Den fæle Bibelen! Nei, nå kommer de! Gap opp! Og spis Guds ord! Halleluja! Amen! Det er bedre enn loff med sirup på! Halleluja! 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 Jesus! Åh, roblåst og brønn og loss i! Halleluja! Halleluja! Nei, vi vil ha loff med sirup på. Vi vil ha møter hvor de trøster oss og sier det er så mye vi ikke forstår. Jeg bare lurer på, Herren har noen plan og mening med det. Og så står vi bare djevelen imot dere. Amen. Og de kar jo så bak, jeg synes de ligner på sånne to dæmoner nedi der også. Det er sannelig ikke langt unna. Oi, oi, oi. Og så er det bare på et møte som i kveld. Så skyller vi de ut. Halleluja. Amen. Med det levende vannet bare ruggler vi i oss. Fy! I Jesu navn. Vi tar vannbad i ordet. Ga på! Halleluja! Så får du deg en sånn vannskyld og kommer og skyller igjennom hele hjernen. Og alle disse her verandene som de sitter og koser seg opp i sinnet ditt, disse tankebygningene. Åh, den fine hjørnetenna mi. Åh, den fine gikta mi. Åh, der gikk leddgikta, og der gikk islassen, og der går sannelig hele diabetesen også. Ja, jeg tror det er sånne møter vi skal ha, dere. Vannbad i ordet, hvor vi bare kjenner at Guds ord bare river ned alle tankebygninger som har festningsverkene, som reiser seg opp imot kunnskapen om Guds ord. For ved hans sår har vi fått legedom i Jesu Kristi navn. Halleluja! Å, det står vi for! Halleluja! Hør og blåster hånden, Arne. Å, dette er herlig! Oi! Glory, halleluja! Skal vi ikke be for noen syke i kveld, da? Kan ikke sangene komme opp? Jeg tror vi gjør det. Det passer meget godt å finne fram borre her nå. Jeg tror det at vi skal stå sammen nå. Skal vi be for deg som er syk og plaga? Tar vi på oss Guds fulle rustning i kveld, dere? Står vi imot disse her små trolla? Og så bare går vi på i Jesu navn. Jeg kjenner meg klar for å be litt for syke i kveld. Halleluja. Å, Ramasantuana. Halleluja. Sånn en herlig gjeng dere er her. Oi, oi, oi. Å. Yes, yes. Kan vi ikke bare gjøre det sånn at vi synger, tilber, priser Gud, et eller annet. Og så du som har blitt lurt. Du kan komme fram i kveld. Du som er bedratt av djevelen, kan komme frem. Sjelden gitt sånn innbydelse. Det er jo liksom ingen som vil vedstå seg det, liksom, at de er blitt lurt. Men det er ikke noe skam det, for det er en utbredt og en normal metode fra djevelen. Det er å bedra folk. Det er hans listige angrep. Men vi kan ta en bestemmelse i kveld om at vi skal fortsatt stå på Guds ord. Om du har blitt bedt for 100 ganger, spiller ingen rolle. Guds ord inkluderer deg i Golgata. Guds ord inkluderer alle i Golgata. Og vi kan ikke legge om forkynnelsen bare fordi vi ikke ser at Guds ord fungerer i vårt liv. Da vil vi heller skrive om vårt liv enn å skrive om Bibelen. Og det er noe nydelig når han sier at dere skal kjenne sannheten. Og sannheten skal frigjøre oss. Vet du at sannheten kan forandre din og min situasjon? Uansett hvilken situasjon du er i, så kan sannheten forandre den. For sannheten setter fri fra absolutt alle ting. Og jeg tror at i kveld skal bare djevelens angrep bli avslørt for oss. Og så skal vi be for deg som kjenner at ja, jeg trenger å bli helbredet. Jeg trenger en helbredelse i kroppen min. Jeg trenger at Gud rører ved meg. Skal ikke du komme frem i kveld? Du har kanskje vært fremme 100 ganger som sagt, men kom en gang til. La oss stå på Guds ord. La oss fortsette å stride troens gode strid sammen. Amen. Det er ikke tid til å legge inn ankeret nå, holdt jeg på å si. Det er ikke tid til å senke skjoldet ditt. Det er ikke en tid for å ta seg frelsens hjelm. Det er ikke noe tid til å ta deg på bena nå. Nå er det en tid til å ta på deg fredens evangelium. Din vandring skal være på evangeliet. Og fredens evangelium. Evangeliet som gir deg fred. Fordi at Jesus har seiret. Så du har på føttene dine sandaler. Nemlig evangeliet om Jesus. Det er det som er grunnlaget for din vandring, halleluja. Det er det som gjør at du kan frimodig bare gå. Du går på evangeliske sannheter. Du tror på det Gud har sagt, og vi går på det. Halleluja, du kan gå inn i ettermøtet nå på det evangeliet. Evangeliet, halleluja, om Jesus, han som betalte for din synd på korset. Han som renset deg hvitere enn snø. Han som helbreder deg for alle dine sykdommer. Det er ord du kan gå gjennom livet på. Halleluja. Men djevelen vil si det er best at du tar på deg vernesko. Nei, vi tar på oss fredens evangelium. Halleluja. Han vil gjøre hva han kan for å få deg til å gå på tresko og vernesko og høyhæla sko gjerne. Men ta på deg fredens evangelium på føttene. Alt er sin tid. Men i livsløpet vårt så er det fredens evangelium som vi har som sandaler. Skulle nesten ha laget det, hvis jeg er sikker på det hadde blitt sett på som blasfemi, men jeg skulle lage sånne sandaler som så ut som bibler, vet du. Men det blir kanskje ikke helt riktig, men Jesus bruker i hvert fall det bibelet. Jeg synes jeg ser sånne sandaler. To bibler. Sånn. Under beina sånn. Og så med sånne stropper over. Litt firkantet kanskje. Klass. Og så har du de på beina. På huet. Da begynner det å bli vanskelig for djevelen, vet du. Når du har liksom under beina til og med, har du evangeliet. Ja? Stå på det, og så har du over huet. Så har du svært skjold her, og så har du evangeliet rundt deg, over deg. Du er altså ikledd Kristus og hans herlighet. Er ikke det herlig, dere? Det er sånn Gud vil vi skal seire. Og når vi gjør det her, da vil ikke djevelen ha sjans, altså. Da får vi lov å kjenne at fordervelsen som han vil prøve å senke inn i sinnet vårt, det bare rives ned. Jeg tror dette er en kveld av hvor tankebygninger skal segne, hvor tankebygninger må falle. Kanskje du har reist, fått noen tankebygninger uten at du ville det, uten at du ønsket det, men det har kommet inn en del tankegods som du bare kjenner, nei, dette kan jeg ikke ha, dette må jeg bli kvitt. Jeg vil bare oppmuntre deg til å gå videre på troens vei. Kjemp troens gode strid, og vi skal be med deg, vi skal be for deg. Men jeg kan ikke kle på rustningen din, det kan du gjøre selv. Men jeg kan be for deg, jeg kan være med og be om for de som er syke, og så skal de bli friske. Halleluja, jeg tror vi reiser oss opp. Jeg kjenner en spesielt sånn kall på det i kveld til å be for syke, altså. Jeg følte vi skulle bare gå inn i det. Så hvis du ønsker det, skal vi salve deg med olje og be en troens bønn sammen med deg. Og den troens bønn har sitt utspring i. Vi tror på det Jesus gjorde på korset, vi. Amen. Der har vi bønnen vår forankret. I Golgata-verket. Det han har gjort. Halleluja. Amen. Så mens de synger nå, så kan du bare komme frem. Skal vi være med og betjene deg i kveld. Kanskje du trenger å bli frelst i kveld. Kom frem. Gi livet ditt til Jesus. Kanskje en djevel har prøvd å si til deg, nei, det der Jesus-greiene, må du ikke høre på det. Jo, det må du høre på. Kom til Jesus. La han få lov å frelse deg og fylle deg med sin ånd. Så da bare går vi i gang med et ettermøte. Og så er dere også med og ber. Så er innbydelsen gått ut, og du er velkommen.
Kristus.